tunin radioni sagale americat
kun radio sagale americati Radio Sagale America with Attack Abenga Jimatat, Galgala Kesa Alama Folakajal Kabenga Sasadit, Metro Bandi Digdamilam, Digdamishan if Sodomito Korat, Washington DC Rakadabar Susagantafan Oromo, Amajal Kaba Biye Kesaf Biyoti Ala Fagof Eora Kanin Saganta Kenny Hordoftan, Age Fatoni Kenya Tamultan. Kiptata amajji tokko bara 2019 baga wagga haran isingaye waggan haran kun wagganaga kan arara badadinaf milki isinifata u janna kesumme situn kesanarra antu jube horati saganta kenya kanarra kesatti mudannole ijo wagga kana kesara wataman akkasumas yada daggefato ta kenya bra nu daqqaban esina jalqabaratti odu addunyaf gara soratan isindabarsa
Happy New Year, Okan Ganyara, Kanagar, Karovak Nagaku, Fabina Sanyata, Ujicha, Odu Tidaber. Namurani Motuma, Ethiopia, Jimad Dabre, as the Godina Gujidia, Ana Lama, Kesati, Dudida Wati, Figalan Kesati, Fit Ajani, Aquarela Faja, Lutama, did damage Alutira. Were fit Amale, Namkurani said Dit Alutama Madai, Tanalin, Namhedut Bakat, Fulat Namfit and Kesatoko, Dugida Wak, Bulchan, Ana Canalin, Jeretti, Bulchan Godin Gujidia, Obo Abarra Bunolene, Namitana Lubudabe, Kurani Lamko Fajera, Odunduati de Chan. Dari Ethiopia fertra walin qabdu ta mantana gama zalan besati frama fati cufame akwarrina no suni jedutti wanna mi addesati darin tun gama ertratin cufamte nanno tigray takbulchan naga ana gullo makadda obogirma haddush VOA timetti waran Ethiopia acci jurulleen ummata wal mariachu jira hag warani aga warani leni acci tidebiyetin akna gan ummata ega mullet warani haran lena cumdo fetin kaduri yo jijira melle warani haran acci debe naga ummata ega jira omta te fuyu dubbi karum nagatin ummata wal mariachu jira Akijet Ministry Science City of Barno Tolana Ethiopia T University Tokmale Bartoti University Ethiopia Chufti Abernota Dedechan. When Nijol Lak Tokobarachur Owellenaka Ministry Ton and Doctor Hirut Weldemaria Metuti, Rakovarina Gaf, Jijira Minfen Rufen, Jijira Ethiopian Kajur Tukanak Ministry Tanati, Wana Dunyanu Farsitev, Ethiopian University Shantamagabdi Baratota Million Toko Kesi Barata, University Rakohimatan Kesatoko, Tagudin Kujidihati, University Bulehorati, One Baratoti Matisanitin de Biajereskin Derfre, Odufin Finnein Wergen. Addunyan tamchakasu jirtan turadone vio saganta afan oromo ta dunyan edik ankewa kees fa chafa cha barkum la maf kudani sagale ulfefat america new york itne mi kum kurnyu heddu roga times square jadane to altru fetine akum duru amale fatkhani kubba guddo gadalakki sanini bara wagga la komisin gad situni bara wagga harat simacha achuman gan hara simate Yom Matia can well to Bauhana, drone, Kana Motu Yurina Mikes in Jirre, Gubbi Gubba Maretin, Nagabi Yegaf, and Malele Police in New York, Camera, Cum Lamafi, Cum Tokov, Diblamati, Nagau Matagabat. Farensa Paris it a mo, Rila Fa, Champ, Elie, City, Aetinic, and Kekelenske, Solfajasa, Chingan Hara, Ulfefat, Motuman, Farensa, Lengeren, Matagala, Wayesufi, Jedetin, Mataf, Wadagale. Gamkani namo warrile ndena mo onko bilbili bi yisani big ben chakasa. Gamkani namo laga tem sirra kanka ultoko sanda wacha gan harasin. Russia, Moscow let warrile fa nanno Red Square ifi parki sani tiaye kanka wake solfacha facha. Gan harati dabra. Dubai let fuke foke sani ya dunya kesa derin nambe kamt Burji Khalifa ratti. Kanka facha fateti ni gan hara ulfefata. Australia, New Zealand if lafti tiri kongarba pacific kesi jirani leni. Warra dunya tin walt dabalamete namo gan hara. Raul Fefat, Rashana Nogar Karake Salet, Matiakanuma, Gan Haraul Fefate, Wari Japan Lenit, Waldurgomi Boxi, Grubani Sani, Tabata America, Bekama, Floyd Weatheri, Waldurgome, Jalabulti Retijagase, Adunyan Gamumgaman, Gan Hara, Wanaka Kati, Abdif Gamachur, Ulfefa Chutijerti. Motuman America Arlale Walin Guya Kudanito Queso Chufa or Motuman Chufa Oleja Chun Bulchot America Bulchin Safi Budget Basani Ratu Labe President in America Dollari Billion Shanit in Dalla Jaranina America Bakatin Raufeda Partin Democrata Monama Lubumbaka to Dalla Tiarun Ser Malaja Danit in a Kanan Bara Ojatoti Humkurni Hedu Uji Malaja Nihana Musati Gabab Dujachujran Ministeriittis Amerikaa Jim Mattis ardaa hujii gallakkisee jechuun akkuma duraanuu gallakkisaa jedheetiin baafachaa bahani. Namni kunniin torban lamaan duratti bulchiinsa Amerikaa Siiriyaa keessa waraana Amerikaa baasuutti ittiin dhugeeffannee jedheetiin hujii lakkisuuf jilam keessatti hujii lakkisaa jedhe. Pirezidaantiin Amerikaa ammoo yoo hujii lakkiftu ardhuma lakkisii jedheetiin akkuma kanaan ministeri kun ardaa hujii tan lakkise namaa irratti filanii hujii tana hojjechuu jiran. Milishoota Islaamummaa Taalibaan Afgaanistaan keessatti waraana mootummaa waliin waraana mootummaa haga 20 findee jedhan jarii akka nam fixu kunin Afgaanistaan gama kaabaa keessatti biyyi fixe keessumattuu yoo rakkoo biyyi tanatti uumuutti jira oduu namaaf qabatattanu. Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Nama waraanii mootummaa Itoophiyaa jimaata dabre godina gujii dhiha aanaa lama keessatti duddaawwaatii fi galaan keessatti fixe warri lafaa jedhutti 20 caalu jira. Warri fixan malellee nama 18 caalaattu mammadaa'ee nama hedduutti ammoo naannoo tana baqate. Fulaan itti nam fixan keessa tokko duddaawwaatii akka bulchaan aanaa kanaallee mirkaneessatti bulchaan godina gujii dhiha obbo Abarraa Bunoolleen namni tanaan lubbuu dhabammoo 12 qofaa jedha galmoo daawwitii toluutan Nairoobii nu erge.
Jimaata darbe kana godina Gujii lixaa aanolii lama keessatti erga raayyaan ittisa biyyaa jiraattota bakka gabaa turan irratti dhukaasee namni 20 ol du'e kan 18 ol ta'an ammoo madaa'anii namni baqate bakkee jiraa jedhu jiraattonni aanolii lameeni. Aanolii lameen ajjiichaan keessatti raawwate tokko aanaa dugdaa daawaa magaalaa dugdaa daawaa yoo ta'u inni kaan ammoo aanaa galaanaa magaalaa Ejersaati. Warri yoo ajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOA akka himanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon gosee hundeessaa jiraata magaalaa Ejersaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa obbo Hundeessaa Boruu fi harmee isaa adda shubboo Hundeessaa irraa akka ajjiisan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka mataatti wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetuma rasaasa gabbananii bakka toluma leessan. Achitti bakka maatii dhufaneetuma tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nuguzee waan jedhu warri haadhaa fi abbaa isaa ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Amma manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine maal argachuu hin dandeenyu addeetti boonu dhannee muka jalatti bo'uu jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummati nuuni naannoo sanii irratti hin jiraatu bakka dhuttee akka tasaa nullee fixuu dandeetti jenne achittuu bo'uu sodaanne bakka. Raasaa keessatti bo'uu jirra iddootti boonu dhanne.
Aanaan Gujii lixaa waraanni biyyaatti nama ajjeese jiraattonni jedhan kaan aanaa dugda daawaa magaalaa dugda daawaati. Jiraatan magaalattii Obsaa jedhamu kaamma yaalarra hospitaala Bulee Horaa jiru miseensota raayyaa ittisa biyyaan rasaasaan akka rukutame naaf hime.
Ani yeroo fi maatii waliin mana keessa jira ture dhukaasi ka'eennaani maatii mana keessa rarra'an maatii martii gaadaa galanii jiranuuni balballi boroo akkana cufaa ture. Balballi kun banaa ture jennaan balbala cufiisaaf yommuu ka'u namni wayii baqachaa dhufeennaan nama san mana seensisu. Yeroo mana san karaa barootti yoo mana nama san seensisu warri bakka dhukaasa gara balbalaa qabanii bariirraa bakka nuti mana keessa jirra mana keessa nu rukutan bakka ala dhaabbatanii gara manaatti dhukaasanii balbala dura dhaabbatanii akkasiin bakka miilaarra nu rukutanii.
Ibsaan amma hospitaala Bulee Horaatti hiriyoota saaka waliin ture warra miidhaan irra dhaqqabe waliin yaalamaati jira. Jiraattota aanolii lameeni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa maalirraa kan ka'e dhukaasuu danda'an jedhee gaaffeen ture. Jiraatan aanaa dugda daawaa tokko akkas jechuun deebisan.
Wanni walitti bu'ame wanni tokkollee na doorrifate wanni tokkollee hin jiraatiin seenanituma magaalaa keessa seenanituma dhukaasuma irratti jalqabuu malee wanni tokko achirratti hin jiru yeroo duraatiif immoo wanti adda addaa walitti bu'isaa jiraatuuti malee ammaaf immoo gaafa silaa balaa kana gaggeessan kana wanni tokkollee na hin jiraatiin. Dhufaniituma uummatuma bitatee gurguratu irratti rasaasa roobsuu jalqaban. Kanaadha balaan lafa teenyee irratti muudatee dhaqqabeeru jecha.
Jiraattonni waa'ee warra dhukaasa kanaan ajjeefamanii yoo dubbatan dugda daawaa qofaatti namoota 13 Ejersaatti ammoo nama 8 oltu ajjeefame jechuun lakkoofsa namoota du'anii 20 olii jechuun gaa'u. Warra ajjeefaman kana keessa daa'imman akkasumas jaarroonni illee keessa jiru. Adda xummee ture haati ijoollee 12 namoota dugda daawaatti ajjeefaman keessaa isaan tokko. Araarsoon ilmi isaanii inni 3ffaan haala jecha harmee isaa kana akkas jedhee dubbata.
Toluma ajjeefamtee waan tokko hin balleessaan qabaatiin toluma maatii fiitiifi. Gabayaa baatee maatii fiitiin midhaan gurgurattee midhaan bitattee maatii fiitii agaltu nageenyu toluma ajjeesanii waan tokko irratti hin ta'iin wal dhabiin hin jiru ka'umsi hin jiru nagamaan dhufanii nama nayyaantu dhufanii jeesan.
Araarsoon harmeen isaa adde xummeen rasaasaan harkaa fi miilarra rukutamu isaaniis dubbata.
Harka rukutanii harka keessaan baatee xiyyitii masaraa guddaa kaanii luka muluu caccabsite harka jalqabaa irree waraantee irree keessaan gad deebite luka moggaa tokko muluu bitibiti godhee xiyyitii gugurdoo kan xiyyitii haqinii uummataatii muti xiyyitii gugurdoo kan namni beekuu muti.
Akka araarsoon jedhetti lubbuun harmeessaa yeroo suma darbee yeroo suma awwaalamanii jiran. Obbo Guyyee Baasaayee Boruu bulchaa naannoo Dugda Adawaa waa'ee ka'umsa ajjechaa kana gaafatamanii turan.
Ka'umsa bu'uura isaa wanni qulqulleessan hin jiru. Yeroo sana magaala keessa paatrooliin dhufaa turanii isaan yeroo dhufan sanii magaala keessatti nutti qaamni dhibiin nutti dhugaas jedhu isaanii nuti immoo waan kana maal akka ta'e hin beennu sana booda tarkaanfii uummata irratti fudhatan. Egaa rakkoo uumameen booda irratti uummata. Uumaa qulqulluu magaaluma keessa gurguratu kanarra daandii gubbaa jiraatu barataan kamii hidhame jira ijoollee umurii isaanii 12 kan du'an jiranii jaartii waggaa 62 kan duute jirti walii gala nami 13 lubbuu isaanii battalumatti darbe.
Obbo Guyyeen warri kun erga ajjechaa kana sabarratti raawwateen booda mareen gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jiruun waliin gaggeeffame akkasumas ammoo ibsa maaliif akka tarkaanfiin kun fudhatameefis nuuf hin kennamne jechuun dabalanii dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godina Gujii Lixaati. Isaanis aanolee godina Gujii lamaan keessatti dhugumaan ajjechaan akka ture himanii jiran. Waa'ee lakkoofsa namoota du'anii garuu obbo Abarraan haga yoonaa odeeffannoo namoota 12 qofaatu du'e jedhutu na dhaqqabee jechuun dubbatan. Bulchiinsi keessan erga ajjechaan kun raawwatee tarkaanfii maalii fudhatee jedhee gaaffeera.
Amma akka godinaatitti tiimii poolisii ijaarre maal qabuutu waan kanaa kan jedhu mana keessatti hin jirra. Akkuma kana jaarolee biyyaas ijaarree jaarolee biyyaa deemtee haala kanas akka hubattu tasgabbii akka isaan uumamu haala kanaan sochoosatti jira jechuudha.
Obbo Barraa ka'umsi raayyaa ittisa biyyaa namoota irratti dhukaasuun maal akka ture gaafatamanii qaamni kaan raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa banuudha jechuun deebii kennan. Qaama dhukaasa jettan kana adda baafataniittu gaaffii jedhu kaasee fi deebittaanu kana kennan.
Humni gatee socho'uun jira garuu humna kan akka ta'e hin beekamu humni garuu asheechiin ka'a addaa keessa lidatee socho'uun jira. Lammaffaa ammoo shiira tattooti bakkuma hundumatti adagaa akkasii kana wanti godhisaati. Bakka bakkatti kan galchan jira warri karaa sassaabdooti jirjiiraan amma dhufe kun akka boodatti deebi'u kan godhu bakka bakkatti adagaan akkasii akka uumamu kan tolchanus hin jira.
Bulchaa naannoo Dugda Adawaa akkasumas bulchaan godina Gujii yoo dubbatan namoonni ajjechaa kanaan naanii qeedaa baqatan akka manatti deebi'aniif jaarolee fi poolisoonni naannoo tumsa gochaa akka jiran ibsanii jiran. Waa'ee ajjechaa kana ibsa akka nuu kennaniif hooggantoota waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akkasumas immoo dura buutota ODP argachuudhaaf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenyattaa nutti ce'uu dura. Sirba waggaa haaraa kan afaan Ingiliffaa kanan isin afeera. sirba kanaaf orkestra Sal Sol heddu galateeffanna kan dhagaa jirtan raadiyo sagalee Amerika sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaanutti cawu keenya duramee yaada dhaggeeffatoota gama feesbuukiin nu dhaqqaban keessaa hanga tokko dhiyeessina. Dhaggeeffataan keenya maqaa birmadhaa waliif lammii jedhuun feesbuukii irra ergaanuu kaa'an qopheessitoota VOA sagantaa afaan Oromoo baga waggaa haaraa geessan. Achumaan eessuma koo Ameerikaa jiraatu Mahdar Yohaannisiif maatii isaan baga geessannaa jedhaniiru. Suleeman Mahammad immoo nagaa jirtuu warra VOA baga nagaan waggaa haaraa bara 2019 geessan barri kun bara nagaa kan bilisummaa kan milkii isiniifaa ta'u firoottan koo biyya alaa jiraatan baga geessannaa jedha jechuudhaan Xahaa Isaaq, Musaddir Cawwaaqaa, Boroom Xibabuun baga geessannaa jedha jedhaniiru nutis bagattiin isin ga'ee jenna. Maamilli keenya Qaasimillee bara haaraan kun kan dhaabileen siyaasaaf paartiin biyya bulchu itti walii galannuufa ta'u jedhaniiru marti nu yaada keessaniif galatoomaa bagattiin isin ga'e jenna. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Barnootaan milkaa'inni sadarkaa tokko irra ga'uun jiruuf jireenya dhala namaa keessaa boqonnaa tokko. Dhiyeenya kana yuunivarsiitii Finfinnee hospitaala Xiquur Anbassaa keessaa sanyii qajeelaa gama wal'aansa fayyaan qabxii olaanaa argatee doktora ta'e pirezidaantii Itiyoophiyaa Saahilewarq Zawudee harkaa badhaasa madaalaa argatee jira. Dargaggoonni jireenya sanyii irraa maal baratu? Yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumure qabxiin argate attam ture? Jaallannee gaafate.
Yeroo sana qabxiin galmees gaadhamanii gaa'ee guddaan jedhamu 1564 ture. Akka baran keenyaatti qabxii guddaa jedhamu sun ta'anii qabxiin gaa'aa ture.
Akeekikee ijoollummaa maal barachuu ture?
Ijoollee taatee namni dooktoreedha. Dooktorii jechuun nafu namni faayileetedha. Faayileetii jechuun nafu ogummaa isaa barree miti. Garuu kutaasa galgaasan ga'uu naannoo saalaa galoonni qabxii qonnaa. Namoonni yeroo dhukkubsatanii dhufanii ilaaluurraa kan ka'e yaalii isaaniif kennamu ilaaluurraa kan ka'e. Ogummaa fayyaa kana barbaadu yaalee keessumaa kutaa sagalee kaasee jechuudha.
Egaa gara Xiquur Anbassaatti ramadamtee doktora ta'uudhaaf barumsa gaafa dhuftu attamii yaaddoofne?
Yaaddoon wanta baay'ee jira. Tokkoffaa akkan sittime qabxiin koo gaadha malee guddaan jedhamu. Ijoollee qabxii guguddaa qaban jirna kan nuyi gara mana barumsaa qopheessine. Darbee immoo sooshaaliin chaalenjiin jira. Sababni isaa biyya sirrii hin jirree biyya dhufnee hin deemnedha kan nuyi. Dhufetti barachuudhaaf dhufee jechuudha. Karaa baay'eedhaan sodaa guddaa tureera.
Gaafa dhattee jalqabdu attam ture? Jechuun kutaa biyyaatu jirtu isa baratte sana caalaadha?
Yeroo meedikaal iskuulii dhuftu gaarummaan isaan tokko namoonni orienteeshinii sii kennan jiru. Barattoonni siiniyaroota ta'anii barsiisonni akkuma kana haayilaayitii tokko tokko lamaa kennu jechuudha jechuudha. Garuu haayilaayitiin fedha jechuudha iyyuu jalqabarratti namarkaa babbaqatiin nafu anis akkuma kana keessan dabarse. Keessumaati erga ji'a ji'a dabarsine booda pirikiliinikaal waan kan jedhamu gaafa jalqabdu xiqqoo ishee hin cimata. Keessumaati ji'a sadan jalqabaa pirikiliinikaalitti jalqabne baay'ee cimaa ture. Pirikiliinikaal jechuun dhukkubsattoota adduun wal hin argin jira. Teoreetikaalii waa'een fayyaa namaa maal fakkaata? Dhukkubni namaa maal fakkaata? Qorichi maayini? Maayikroorgaanizimoonni jiran maal? Akkamitti nama hubuu danda'u? Akkamitti fayyisuu dandeenyu? Fedhu dhukkubsataa teekisoojiin godhanii kan ilaalamudha. Yeroo sana waggaa jalqabaa lamadha jechuudha.
Afaan Ingiliffaa sirrakkifne?
Afaan Ingiliffaa andarstaandii gochuun hin cimu. Sababni isaa guddaa sagaliidha. Kaanee Ingiliffaa barachaa sababa turreef andarstaandii gochuun hubachuun hin dhibu ture. Rakkinni isaa garuu dubbachuu ture. Medisiniin yeroo baay'ee kan hin hundaa'u haasawuu irrattidha. Wanta beektu haasawaa kan qabxiin ittiin qabamu isarratti chaalenjii guddaa ture. Keessumaati ijoolleen Finfinnee spookan ingilishii irratti gaarii turan irraan xiqqoosa keessumaa naannoo Finfinnee irratti nu barsiisoo ture.
Sana booda dhukkubsattoota wajjiniin walitti ba'uun dhufee jechuu? Shaakala dhukkubaa argite keessaa kan baay'ee si rifachiise akka haaraa ta'uu keetti wanti sammuu kee keessa jiru jira?
Shaakala keessatti guyyaa guyyaatti akkuma Xiquur Anbassaa ta'e rakkinni jiru baay'eedha. Soqqaama keessaas dhukkubaas dhukkubsataan jiru iddoo nutti hundee jiraate Xiquur Anbassaa irra. Naan cima xiqqoo ishee guyyaa guyyaatti akka darbite sagalee sargite caalaa ta'e sibira gahamuu danda'a. Kanani xiqqoo ishee nu laanfanne yoo yaadu guyyaa gaafa deeggarsa dooktara biyyiidhaaf ba'anii turan yaadatte jedhee yaada yeroo balaan keessanaa duutiirran ture guyyaa sana kutaa asattanaa emergensii kan jedhamu kutaa dingatanyaadhaan hojjechaa ture. Guyyaa sana namoonni balaan irra jiru dhufanii haalli balaa isaanii akka dingataas keessumatti fakkaatan baay'ee waan nama rifatti ture. Ammarraatti guutummaa guutuutti yaada qabsiin hin danda'atu wantiin tokko iyyuu hin irraanfatamu amma kana cimaa turanis.
Dargaggoo sanyii milkaa'ina kee fi iccitiinsa maa inni barattoota si dhaggeeffataa jiraniif?
Egaa meediisiniin barumsa nama sammuu cimaa qabu miti. Jiineesii ta'uu fiiziksiidhaaf naaxxiidhaaf ta'uu danda'a. Garuu meediisiniidhaaf sababni isaa meediisiniin wanta baay'ee irra deddeebi'anii dubbisanii wanta sana immoo piraaktisii godhanii hojii booshuu irraa malee dhimma sammuu irratti wanta hundaa'u miti. Kanaaf iccitiin as ga'uu kootii akka yaadus deeligansii natti fakkaata. Guyyaa guyyaatti. Yeroo irratti irra deddeebi'anii dubbisuudhaan yeroo itti kennanii dubbisuudhaan gaggaajaaf ta'anii qo'achuudhaan itti cimanii barachuudhaan filaatii hordofuudhaan dargaggeessa piraaktisii jechuudhaan kan jedhama malee dhimma sammuudhaan waan nuti himu.
Fakkeenyaaf egaa yeroo mana barumsaa sadarkaa gadii isa ta'uu kan lammaffaa isa ta'uu doktorummaa bartu kana yeroo yerootti hiriirri nagaa mormiin ijoollee jiraachuu hin danda'a kanati jireenya keetti argite sana hundumaa keessa dabartee as ga'uuf maaltu si gargaare?
Rakkinni jiru yeroo baay'ee yeroo demonstireeshiniin tokko tokko jiraatan barumsi guddisuutti dhaabachuu nafuu wachuu dhaabuu ni nafuu wanta akkasii ni uumama sadarkaa kaampaasittisee sadarkaa gadii irratti nu qunnameera. Garuu hundi keenya namni kaayyoo qabu kaayyoo kaadhaaf hojjechuun isaa nafu wantuma fedhayyaa ta'u jechuudha. Baran keenyaas akkuma kana yeroo barumsa addaan cituu amma naa danda'ametti taa'ee dubbisuudhaaf yaaleera. Darbee immoo ergan kaampaasii galuus immoo akkuma kana amma naa danda'ametti. Yeroo koo kennee fi dubbisuu yaaleera ammuma nama naasus immoo hin hojjenne taanan immoo boobeessa fuu keenya isaa irra ta'e jechuudha.
Kutaa biyyaatti namni dhalattee dhuftee xuqur anbassaatti waa'ee doktorummaa barte qabxii guddaadhaan eebbifamuu keetuuti oduu guddaa ta'eera biyya sanarratti meeqa fidde?
Qabxii waggaa jaha kumuleetii biskoorii jedhamu jechuudha. Sadii xiqqaa sagal shan.
Kanaaf afur ta'uuf waa maxinnoo tafee jechuu? Isheen hafte sun eessatti hir'atte jettee yaadda?
Wanti amma akka jirutti qabxiyyoonis uuma jiraata. Waggaa jaha keessa darbite perfect scorii man fida jechuu yaaduun xiqqoo shan cima. Garuu takka takka kaalkuleeshinii gariin turaniiru. Darbee immoo karaan egzaamii inni fageenyaanii fi karaa isaan fidanii takka takka adda adda ba'uu danda'a. Kanas ta'e sanas pointiin meediisinii qabxii guddaa argachuu yookiin immoo top scorii ta'anii medaalii argachuu wanta akkasii miti. Pointiin meediisinii inni guddaan actually. Nama gargaaru beekumsa isaa qabaatee darbuudha. Barumsa qabxii barbaade itti fides barumsa qabxiin barbaadne itti fides beekumsa gaariif gaarii argateera jedhanii yaada sarrateef wanti nadhibe hin jiru.
Waan ati argataa turte sun aafaa baafaa dhamoota?
Eefi barumsa lama eemaayinasii kan nuti jira. Warri kaan yaa'u eedha warri kiliinikaalii keessumaa hundumtuu eedha.
Isheetti eemaayinasii sana lamaantu akka afur hin goone si godhe jechuu? Yeroo qayyabattu yeroo barattu iddoo akkasii ga'uun qaba jette keessi kee xiiqii qaba?
Meediisiniin egaa xiqqoo rakkisa sababni isaa yeroo tokko tokko si fuuldura namoota turan naati keessattuu qabaatte xiqqoo ishee si laafa jireenya sababni isaa konneekshinii gaarii qaba annaan speeshaalaayizeeshiniidhaaf si gargaara biyya bakkee baasise jechuu sirra jira taanaan speeshaalaayizeeshiniidhaafi baay'ee si gargaara. Jalqabumaa kaasee gaafan ni galu ofii koodhaaf hin hojjetu taanaan ofii koo. Yaaliidhaan iddoo tokko iddoon ga'u barbaadu mangaa jedheen ga'u taanaan namni na gargaara iddoo isaan na ga'u akka hin jirre beekan ture. Kanaaf gaarii qabnisaa ofii koorra akka jiru responsibiliitiin kun hanarra duwwaa akka jiru sababan bareechi gara fuulduraatti egaa speeshaalistii baqattanii dhuun ta'a dhiisaa kan murteessuuf kana ta'uudhaaf kan hojjechuu danda'u sanyii duwwaadha. Namni isa gargaara hantii malee isaa hojjetuu fi qobaasaa sababate kan isa baasu danda'u qabxii gaarii gidduu dhufeessa yaadeef natti fakkaata.
Maatii kee keessa ogumaa wal'aansa fayyaarra kan bobba'an jiru? Abbaan kee maal turan?
Abbaan koo barsiisaa.
Abbaan kee barsiisaa ta'uun isaanii guddina barnootaa kan jireenya kee keessatti waan si gargaare qaba?
Baay'ee na gargaareera jedhee yaada. Sababni isaa barreessuu fi dubbisuu kanan bareechuun mana barumsaa hin galinna. Yeroo hundumaa abbaan koo gaafa mana barumsaatii galu faaya na barsiisa ture barreessuu dubbisuu afaan ingiliffaadhaan jechoota tokko tokko barreessuu akkasumas immoo kaalkuleeshinii salphaatan da'uu hir'isuu baay'isuu hiruu kana kanan barreessu mana barumsaa galiin jiraata. Kun immoo erga mana barumsaa galeeti heeti istaartii akka hin argatu na godheera jedhee yaadu sababni isaa ijoolleen kaan yeroo isaan barreessuudhaaf dubbisuu baratan haa caccaataa baratan yaan darbee gara fuulduraatti harkaanfachuu waan na dandeessu natti fakkaata. Darbee immoo akkuma kana yeroo sanataatee tokkoo barate kejuunii naabaasuudhaan na wajjin taa'ee na qoosisuudhaan baay'ee na gargaareera. Ispartii abbaa kooti.
Isaan eessa barsiisu?
Barsiisaa qajeelaa tasammaayidha. Kanaan dura baayoloojii barsiisu turan yoo na barumsa biiftuu naqamte yeroo digiriidhaan barsiisanii jechuudha sagalee turan. Amma immoo 11:12 biizinasii barsiisu koompirehensiivii iskuulii jechuudha. Sadarkaa maastarsii jechuudha.
Maastarsii qabu?
Eeyyee.
Tole. Egaa amma doktorii taateetta ramaddii argatteetta?
Amma kana booda xuquramessaa maal hojjeta. Waggaa tokko booda egaa sooshaalaayizeeshinii reezidensii pirogiraamiin jalqaba jedhee yaadaa'eera. Waaqni jedhe egaa gara baqatanii sarjariitiin deemaa jira.
Ogumni baqsanii hodhuu kun siichi ammam sitti fudhata?
Horumsa ni danda'a jedhee yaadu diraamaa kan jedhamu diraamaa sarjariin fiisikaalcheer kan jedhamudha. Egaa yoon karaa jeneraal sarjarii irra ta'e jeneraal sarjarii waggaa fi sooshaalaayizeeshinii waggaa lama. Totaalii waggaa jaha fudhataa jechuudha. Sichii waggaa jaha jechuudha.
Garuu kan balaata isaa irratti oguma baqaqsanii suphuu kanaa hin jabaata jettee yaaddu?
Hin jabaata. Baay'ee jabaata miti jedhee yaada. Garuu biyya keenya keessatti fiildirratti hojjetame miti. Garuu fiildirratti hojjetamu qabudha immoo jedhee yaada. Balaata tiraafikiidhaan biyyi keenya baay'ee beekamtii darbee immoo akkuma arginudha. Iddoo addaatti balaan tasaa adda addaa sababoota. Baay'eedhaaf nu uumamannaa wantoonni kun sirriitti maaneejii godhamaa jiru jedhee saaban yaamnee fi wanta kana sirriitti akka maaneejii goonu sadarkaa mandumaa irratti iyyuu atiliist nama barate barumsa kana irratti barate tokko illee ni barbaachisa jedhee saaban yaadu jira.
Badhaasa yeroo eebbifamtu eenyu harkaa fudhate?
Pireezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudeedhaan fudhate.
Waan siin jedhan qabu?
Baay'een akkasumas hojii gataa irra ta'ee gabaabduu naan jechuudha hin eeyyadha.
Tole gara dhuma marii keenyaa irratti dargaggoo sanyii warra akka kee mana barumsaa kolleejota yuunivarsiitii keessa jiran ijoollee sagantaa kana dhaggeeffataa jiran maal gorsuu barbaadde?
Barumsi kutaa tokko akka dhuma lamaatti ta'uu kaampaasiitti ta'uu deema fedhe deemanis waggaa lakkaa'anii darbuu nama danda'ama. Qoramanis qormaata darbuu nama danda'ama. Rakkina tokko iyyuu hin qabu. Garuu hamma kaayyoon godhamnetti namni tokko garatti tarkaanfatu hin beekoo jechuudha. Wantoota qorraanitti fide ta'uu isaadha jechuudha. Yeroo irratti irra deddeebi'anii dubbisuudhaan yeroo itti kennanii dubbisuudhaan qo'achuudhaan itti cimanii barachuudhaan diligeensii irraa kanas wanti kan biraan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.
የአሜሪካ ድምፅ